O Android 2016 que vai dende o 4 desde o 5 de febreiro, pero empezamos o día 4 cunha actuación especial no Auditorio Municipal Gustavo Freire, con un concerto da banda municipal e o grupo de percusión o Daico, en donde, bueno, pues van a asistir pues o alumnado da Escola Municipal de Música, e tamén faremos a invitación a outras escolas de música que existen en nosa cidade. Este, digamos, que vai a ser unha apertura musical. E xa para continuar co 5 de febreiro, co pregón do Entroido ás 8 da tarde aquí desde o concello, a cargo de Lois Pérez Díaz, bueno, que se vai a chamar A Máscara e a Cachucha, Meeting de José Manuel Cordal. E hai 30 actividades, máis ou menos, repartidas en todos esos días, 7.000 euros en premios, no, nas comparsas, no concurso de disfraces infantil, que será o sábado a partir das 5 da tarde, e o concurso de disfraces de adultos, que será o martes tamén ás 5 da tarde. A saída destes dos concursos este ano será desde a Praza da Soidade, que estará instalada ali unha carpa que xa vamos a instalar para o mercado de Entroido, que será o sábado día 6 a partir das 10 da mañá, que é a feira de produtos típicos do Entroido, e que ademais estará amenizada tamén por unha charanga, como xa ven sendo tradicional os virtuosos do tinto. Ademais deso, bueno, pois habrá teatro, Entroido escénico, en distintos sitios, na Plaza do Campo, na Plaza Mayor, tamén no Campo Castelo. Haberá charangas, comparsas, música galega por todas as zonas, incluídos os barrios, por tanto a zona da Piringalla, como a Milagrosa, como Montirón, como Sagrado Corazón, como Fontiñas, bueno, pois un pouco para chegarnos a todas as zonas, para que tamén vivan un pouco o espírito do Entroido.